Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əlillik yubileyini məhbəsdə qarşılayan Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun ailəsi ona doğum günündə nəyə arzuluyor?
Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında gözürürüz. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır, hələ də bizə hələ bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil təcridxanadadır, 3 ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Kələmin məskəni sayılan Fazıl kənd sakinləri öz kələmlərinə həsrət qalıb.
Fazıl kələmi deyəndə ən əl axtarırlardı onu. Doyunların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Qədəbəydə hər il meşə zolağı azalır. İldən ilə yaşıllıqların azalmasına səbəb nədir?
Dədə durba çəkir, bana ana durba qaz çəkir. Geçə ildə çəkilib qazdır, verilmir. Odunda yoxdur.
Meşədə odun ucu qalmıqdır. Tavcı ilə ilə dolanacaq üç özümüzə.
Yayda çoxları istirahət üçün İsmailiyə üst tutur. Bəs İsmaililərin istirahətinə nə mani olur?
Valla adımız istirahat zonasında yaşayan çağırılır. Ancaq istirahat eləməyə biz yer tapmırıq. İmkanları cəbd edib bütün hamısı istirahat zonalarını. Gedirsən deyə bura qoruqdur. Burada nəm istirahat eləmək olmaz. Nəm bura şəxsi yerdir, burada istirahat eləmək olmaz. Yer tapmırıq istirahat eləməyə.
Astara toylarının ayrılmaz hissəsi olan Dərya Musiqi Qrupu.
90, 91, 92, 93-cü illərdə hələ baxma ki, ümumi vəziyyət biraz ağır idi, çətin idi. Amma toylar çox gözəl idi. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yaxşı olur. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz itir.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun iyunun 27-sində 50 yaşı tamam oldu. Yubileyini məhbəsdə qarşılayan hüquq müdafiəçisi mayın 13-də zorla pul tələb etməkdə şübhəli bilinərək saxlanıb. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Bəri Emil Məmmədov barəsində yerli məhkəmə 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daha öncə, aprelin 17-sində də sözü gedən QHT-nin digər fəalı Tofiq Qasımov zorla pul tələb etmə ittihamı ilə 2 ay müddətinə həbs edilmişdi. Hər iki fəal ittihamları sifariş hesab eləyir və özlərini günahkar saymırlar. Emil Məmmədovun 50 yaşının tamamlandığı gün Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu yubileyini həbsxanada keçirən hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Adətən doğum günlərini necə keçirirdiniz?
Doğum günlərini sadə, təmtərağdan uzaq həmişə bir ad günü keçirməyi Emil həmişə üstünlük verirdi. Özümüz evdə ailəvi şəkildə keçirdirdik. Qohum qardaş dostları olurdu. Ya görsəniz qardaşı, mənim qardaşım, bu belə.
Evinizin enerji mənbəyi kimdir? Yəni, qanı qara vaxtınızda üz-üzü güldürən, sizin 2000 notlara köhləyən bir adam var mı ailədə?
Ailədən elə mən qaynənəmlə bir ailədə yaşayırıq. Elə öz elə anam, qaynənəm. Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında görürük. Çünki bizdə evdə bütün hamısı, bütün evin problemlərin hamısını Emil həll edirdi. Üzərdə üç uşaq var, tələbə də var, məktəbli də var. Uşaqlarımın ikisi məktəblidir, biri tələbədir. Ondan əlavə evdə, bəli, xəstə baldızım var. Biz hamımız bir yerdə yaşayırıq. Bunların hamısının da Emilin öhdəsində idi bir problemlər. Yəqin ki, Emil olmadıqdan sonra əlbəttə biz üçün çox dərs. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır. Hələ də biz hələ bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil tədrisxanadadır, 3 ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Durumundan yeni nə xəbər var vəziyyətindən?
Zəng eləmə günlərində ki, onlar da bilir, zəng eləmə günü ki olur, zəng eləyəndə öz yerindən həmişə vəkillə də biz əlaqə saxlayırıq, öz yerindən razıdır, oradakı şəraitdən, ona olan münasibətdən razıdır içərdə.
Ya, özü görüşü belə bilmirsiniz?
Xeyr, xeyr.
Görüş vermirlər ya necə?
Xeyr, vermirlər, xeyr. Bir-iki dəfə kağıt verilməlidir görüş üçün. Bir iki dəfə qaynı müraciət edir, nəsə baş alınmıyor.
Sizi kimlər yada salır, kimlər dəstək olur sizə?
Qohumlardan, tanışlardan, Emilin öz dayısı, Vaqif dayısı var, o bizi ilə həmişə əlaqə saxlayır. Belə elə özümüz, ailəmiz günümüzü keçirdirir. Hüquq müdafiəçiləri bəli, maraqlanıblar. Bakıda 50-yə yaxın hökumət təşkilatları bəyanat imzalayıblar. Bütün kildə yayımlayıblar. Onlara, ona görə də onlara çox sağ ol deyirlər. Onlar Emili çox gözəl tanırlar. Hansı əqidənin yəsi olduğunu çox gözəl bilirlər. Ona görə o bəyanatı onlar əl atıblar, o bəyanatı imzalayıblar.
İndi onun doğum günündə hansı arzuları dilə gətirmək istəyərdiniz?
Nə bilim, Allah mənə çəsindir danışmadım da. Əlbəttə yəqin ki, istəyərdim bugün də balalarımla bir yerdə 50 ilin kisirdərdim. Nə bilim, istəyərdim bugün də ailəsi ilə bir yerdə olardı, günahsız şəkildə gedib orada yatmazdı. Hansı ki, həmişə dövlətimizi, dövlətçiliyimizi istəyən, insanların hüquqlarını müdafiə edən haqlı adam haqsız gedib orada yatır. Həmişə prezidentimizin korrupsiyaya qarşı mübarizə əzmini dəstəkləyən bir insan prezidentə müraciət edir rayonda olan özbaşınalıq haqqında. Ondan sonra yerli rayon məmurları tərəfindən şərlənərək gedir həbsxanada yatır. İndi bu dəqiqə təcridxanadadır ki, niyə Emil bunların elədiyi özbaşınalığı dövlət başçımıza prezidentə çatdırır. Bak, söhbət bundan gedir. Emilin heç bir burada günahı yoxdur, günahsız yatır orada. Öz günahları mənim yoldaşımın üstünə atıblar. Niyə? Nə səbəbə?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canımı
yox.
Yox, sən çətdirə
çək. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən obyektivdirəm.
Yox, xaşıqdan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir vaxtlar adı dillər əzbər olan Şəkinin Fazıl kənd kələmi indi qəhətə çıxıb. Təkcə bazarlarda yox, elə Fazıllıların özü də bu kələmi tapa bilmir. Niyəsi də odur ki, su yoxdur deyə kələm əkə bilmirlər. Qazancıları daha çox kələmdən gələn Fazıllılar təkcə kələmsiz yox, həm də pulsuz qalıblar. Daha ətraflı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Bizim Fazıl kəndi kələmin mədəni, məskəni sayılırdı. Fazıl kələmi deyəndə ən əl axtarırlardı onu. Biz kənd kiçik olmasına baxmayaraq Bərdə, Ağdaş, Göyçay, İncəçevir, Qax, Oğuz bu rayonların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Şəkinin Fazıl kənd sakinlərini yetişdirdikləri kərəmə həsrət qoyan səbəb susuzluqdur. Kənd sakini Fərman Məmmədov deyir, bu səbəb neçə ildir ki, Fazıllıları əkinçilikdən, heyvandarlıqdan uzaq salıb.
Suyumuz təmiz çəkilib yoxa çıxıb. Bunun da səbəblərindən biri Bakıya çəkilmiş artizanların təsiridir ki, daha bizə qaynamalar, çeyillər artizanlarımız quruyub. İndi biz Bakıya çəkilən suyun əleyhinə deyil, yurda da bizim respublikamızın mərkəzidir. Ancaq əlavə artizanlar vurulsa, biz yenə təzdən o kələmçiliyimizi inkişaf elətdirə bildik.
Kəndlinin sözlərinə görə fələyin çərxi necə dönübsə, əvvəllər başqa rayonlardan fazla kələm dalıcı gələnlər indi Göyçaydan Bərdədən Şəkiyə kələm gətirib satırlar.
Bütün Göyçay Bərdədən kələm gətirirlər Şəkiyə. Bakıda da elə bir dəvə rastlaşmışam, deyir, Fazıl kələmidir. Çünki elə məşhur olmuş Fazıl kələmi. İndi onu tapmaq mümkün deyil, çünki əkə bilmirik.
Bu kənddə çoxluq əkin biçin, meyvə tərəvəzçilik, heyvandarlıqla məşğul olunmuş. Susuzluq kəndliləri bu məşğuliyyətdən uzaq salıb.
Suyun çəkilməsi, yoxa çıxması əhalinin məşğuliyyətinə də çox ağır təsir eləyib. Çünki kənd cəmaatının məşğuliyyəti əkindi biçindir, tərəvəzçilikdir, bu da bizdə yoxdur. Heyvandarlıq özü kəndimizdə böyük yer tutur, bu da 2 ildir mallarımız camış mallı yatmağa su tapır.
Kəndin ağsaqqallarından olan Camal İskəndərov.
O vaxtı burada baş suyu vardı sulamaq üçün. Kələm əkirdik burada, inan, o Dağıstanın ləzgiləri də gətirirdi, burada fazıl kələmi deyirdi. Fazıl kələmi adına neydi? O indi su problemidir. Yəni o kələmdə əhmək olar, becərmək olar. Burada çəltikdə əkilirdi. İndi su yoxdur. Mənası elə sudur ki, olsa doğrudan da cəmaati hərəkətə gətirən sudur. Su olmasa nə armaq olar?
Kənd bələdiyyəsinin sədri İsmail Əyyubov çıxış yolunu suların ambarlaşdırılmasında görür.
Elə bilirəm ki, müəyyən qədər bir-iki dənə də tədbirlər var. Onları görsək, bizim kəndin təsərrüfat suları sahil suları deyirlər. Onların qarşısı kəsilib, ambarlaşdırılıb, ondan sonra müddət ərzində ondan israfla istifadə eləmək şərti ilə həmin kəndin iri mal qarası da, qırda quyunuzlu içməli su ilə təmin eləmək olar.
Bələdiyyə sədri deyir, 4 kilometr aralıqda olan su yayda kəndə gəlib çatmır. Elə yoldaca buxarlanır.
Uzun məsafədən, 4 kilometr məsafədən gəlmək, üstə gəl temperaturun qalxımı, suyun buxarlanması, su kəndə girə bilmir. Buxarlanma güclə olur, su kəndə çatmır. Çaylar quruyub, quruyub. İndi o çayların bizdən yuxarıda Kəldək bələdiyyəsinin torpaqlarıdır. Orada da insanlar əkirlər, becərirlər. Təbii ki, onlara da su lazımdır. Amma düzdür, orada bir neçə təsərrüfatın sudan istifadəsi deyəncə, deyil ki, fazlalar susuz qaldı. Yox. Mənbələr var idi, amma indi mənbələr yəni yer altı sular ilə bilir ki, hər şey çəkilib daha yoxa çıxır. Problemimiz budur. Ona görə adamların biraz təsərrüfatda əli soyub. Hətta biz 2013-cü ildə bir neçə tədbir həyata keçirməklə, xırda göy çayların qarşısını kəsmək, aşmaqla malqaranın suya olan tələbini ödəyə bildik.
Bu da Şəki bazarı. Tərəvəz alveriylə məşğul olan İbrahim vaxtilə əsasən fazıl kələmi satırmış. İndi müştərilərin ondan ən çox istədiyi də bu kələmdir.
Həkimlərdir ki, həmişə yerli məhsuldir. Buna görə kələmin daha
kələm
olsun, istəyir qeyri məhsullar olsun, yerli məhsullara üstünlüyü verir. Çünki yerli məhsullar xeyirlidir. Yerli məhsula görə Şəkidə ancaq fazıl kələm istəyir.
Kələm satan İbrahim inanır ki, fazıl susuzluqdan qurtaracaq, müştərilərin tez-tez ondan xəbər aldıqları məşhur kələm yenə bol olacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoxan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hələ ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti dayanacağı Azərbaycanın qərb bölgəsi, Gədəbəyədir. Gədəbəyin günü gündən azalan meşə zolaqlarından danışacağıq. Azərbaycan meşələrinin 85% dağlıq rayonların payına düşür. Özəlliklə Lerik, Astara, Gədəbəy, Tovuz, Zakatala, Göygöl, Oğuz, Şəki, Yardımlı və digər dağ kəndlərində qaz yoxdur deyə bu zonalarda daha çox meşələr qırılır. qərb bölgəsində meşə zolağının 80%-nin məhv edildiyi deyilir. Bu meşələrin qırılmasının əsas səbəbi kimi mebel istehsalı və bölgələrdə qazın olmaması göstərilir. Azəriqaz İstehsalat Birliyi amma bildirir ki, ümumilikdə Respublika üzrə qazlaşdırma 90%-ə yaxınlaşır. 100-dən çox kəndi olan Gədəbəyin 50-yə qədər kəndində qaz yoxdur. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı 21-ci əsrdə hələ də odun peçindən istifadə edib, çinmək üçün həyatda odun qalıyıb su isidən Gədəbəylilərlə söhbətləşib.
İlin elə çağıdır ki, Gədəbəyin dağı yamacı, düzü çəmənə də göz oxşuyur. Bu dönəmlərdə hər gün 1-2 saat yağış yağır və yağışdan sonra şehli çəmənliklərin ətri hər yana yayılır. Gül çiçəyi öz yerində adətən boz təpələrdə yamyaşıl örpəyə bürünür. Amma sakinlər heç də hər şeyin göz oxşamadığını düşünürlər. İşsiz gənclər, çala-çuxur yollarda yorulan uşaqlar, meşələrdən odun daşımağa məcbur qalan kişilər, buz kimi sularda paltar yuyan qadınlar təbiətin gözəlliyini arxa plana atır. Dolanışıq və yaşayışın çətinliyindən gideylər istər-istəməz əsas söhbət mövzusuna çevrilir. Qarıkənd sakini Fəzilət Həsənova deyir ki, 11 nəfərlik ailənin bütün geyimlərini soyuq arx suyunda yuyur. Evlərinə su xətti çəkilsə də, kəndə qaz çəkilmədiyindən suyu qızdıra bilmirlər. Onun ömür yoldaşı Mayıl Həsənov əlavə edir ki, kəndin lap girəcəyində ana qaz borusu var, amma rəsmilər xətti kənd sakinlərinə paylamırlar.
Dədə durba çəkil, ana durba qaz keçir. Gecə eldi çəkilib, qaz verilmir, odunda yoxdur. Yəni, zamanatda 5 manat pensiya qularım istə, odunda, oduna verir, qaza versin, nə verir. Yəni, problem çox. Ana xətti keçib, ancaq 1 kilometrə qaz çəkilib.
Qarıkənddən sonra Dəyirmən dağı kəndidir. Buranın sakini Zaur Şabanov deyir ki, Qarıkəndlə yanaşı bir-birinə yaxın Dəyirmən dağı və Şəkərbəy kəndlərinə, eləcə də başqa kəndlərə hələ qaz xətti çəkilməyib.
Üç kəndə çəkilməyib. Qarıkəndi, Gərgə, Dəyirmən dağı, bir də Şəkərbəy. Qalan kəndlərdə yanır.
Siz nə edirsiniz? Bəs kəndlərdə o yanacaq təminatınızı nəyindən ödəyirsiniz?
Odunla. Onu da vermirlər.
Kim vermir? Hara gedirsiniz?
Meşə bəy. Tutan kim pulumuzu alır.
Meşədən qeyb kəsirsiniz?
Meşədə odun mu qalır?
Meşədə odun ucu qalmıyıb. Tavcı nəyindən dolanacaq heç özümüz də bilmir. İndi bir dəqiqə yaydır. Hələ ki balonumuz var. Qış dolanda köynək qabları tullamayıb yandıracaq. Nə var?
Kəndlilər isti aylarda yanacağa olan tələbatlarını balon qazı ilə bir təhər ödəsələr də, qarlı boranlı günlərdə məcbur qalıb meşələrdən odun qırmağa yollanırlar. Bəxtiyar Hüseynov deyir ki, odunu pulla almağa imkanları yoxdur. Kəndlilər ana borudan onların da kəndlərinə mavi yanacaq paylanmasını həsrətlə gözləyirlər. Gədəbəy rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Məzahir Hüseynovun sözlərinə görə rayon mərkəzi də daxil olmaqla Gədəbəyin cəmi 26 kəndi qazla təmin edilib. İdarə rəisi kəndlərə qaz verilməsini SOKAR-ın hələ uyğun layihə təqdim etməməsinə bağlayır. Məzahir Həsənov sevindirici bir xəbər də verir. 2015-ci ilin sonuna dək hamının evində mavi yanacaq olacaq.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Çoxları yayda istirahətə dağlara, meşələrə bir sözlə Azərbaycanın səfalı məkanlarını tutur. Belə yerlərdən biri də İsmayıllıdır. Maraqlıdır ki, İsmayıllıların özü İsmayıllıda yaşasalar da, yayda bir addımlıqlarındakı meşədə istirahət edə bilmirlər. Niyəsini öyrənmək üçün müxbirimiz Elçin İsmayıllı yerli sakinlərdən soruşub ki, yayda istirahət edə bilirlərmi? Onların istirahətinə nə mane olur?
Müzik
fakirləşməyin yeri yoxdur.
İstirahəti onunla eləmək olar ki, heç olmasa cimində 10 manat pulun olsun.
Cəyadan maddi cəhətli durumu yaxşı olar ki, istirahət də yadına düşsün.
Ancaq çörək pulu qazanmaq.
Ya istirahəti edənlərin dalıca baxırıq.
Cavan uşaq gedərik Gürcistana, Türkiyə.
İstirahət eləməyə biz yer tapmırıq. İmkanları cəbd edib bütün.
Burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Maddi durum imkan versə çox yerdə. Cavan uşaq gedərik Gürcistana, Türkiyə. Yəni istəyirik, amma ki, yoxdur, maddi durum yaxşı deyil, yoxdur, imkan yoxdur. Ona görə qalmışıq belə, həyat da bazıdan.
Nə iş yerimiz var, nə maaşımız var. İşləyənimiz də yox. Ailədə heç bir yerdə iş qüvvəmiz də yox.
Qısından yaxşısı öyüdür. Nə mənada? İmkanlar yaxşı olsa gedib istirahət eləməli yerlər var. Ancaq imkan var deyib istirahət eləyəsən. Yoxdur.
O barədə heç düşünməyə yeri yoxdur. Çünki bugün durum sıfırdır. İş yox, güc yox. Hökumət də banklar vasitəsindən bütün insanları demək olar ki, girov götürüb, əsir götürüb.
İstirahət eləməyi planlaşdıranda demək ki, taksi işləyən adam amanca gündəlik çörək buna çıxırlar, şey görüşürük. İmkan yoxdur istirahət eləməyə, heç bir yerdə.
Valla adımız istirahət zonasında yaşayan çağırırlar. Ancaq istirahət eləməyi biz yer tapmırıq. İmkanları cəbd edib bütün hamısı istirahət zonalarını. Gedirsən deyə bura qoruqdur. Burada nəm istirahat eləmək olmaz, nəm bura şəxsi yerdə burada istirahat eləmək olmaz. Yer tapmırıq istirahat eləməyə.
Digər başqa yerlərə getmək deyək ki.
Maddi imkanı imkan vermirək, imkansızdır.
Çağırıq qapısına nökər işləmək üçün gedirik, əl tuturuq 5 manat, 10 manatına verir, onunla dolanırıq. Heç birindən maddi durumumuz yoxdur, nə istirahətə şeyimiz yoxdur ki, qüvvəmiz gedə bir istirahətimiz elə, nə istirahət görmüşük, gözümüzü açandan dövlətin yolunda çalışırıq, hər bir işin dalıca getmişik.
Burada İsmailidə durub 100 nəfəri cibin axtarsan, 1 manat pul tapa bilməzsən, bizim pulumuz yoxdur, pul yoxdur, daha da istirahət eləmək var, heç yardım.
İstirahət eləmək, İsmaili rəhəni elə bir vəziyyətdədir ki, burada qazanc yox, iş zəif, cəmatın vəziyyəti çox pis, o qazancdan heç biri ilə ehtiyac yoxdur etmək. Yəni, burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Baxamayaraq ki, İsmaili kimi gözəl bir məkanda yaşayırıq. Biz buradan maddi durumumuza görə heç bir yerə gedib istirahət eləmək imkanında döyülük.
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki sonuncu reportajı bir toydandır. Daha doğrusu toy musiqiçilərindən. Astaranın bir toy qrupu var ki, az qala son 20 ildə bütün qızlar bu musiqi qrupunun ifa etdiyi vağzalı havasında gəlin köçüb. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov bu qrupla görüşüb. Toy adətlərindən tutmuş, ötən 20 ildə nələrin necə dəyişdiyinə dək hər məsələdən söhbət edib. Növbəti reportajda toylara bir də musiqiçilərin gözü ilə baxaq.
Astara rayonu Naxçıvan kəndində şərtli olaraq Dərya adlanan musiqi qrupu rəhbəri Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, yay aylarında adətən həyətdə, açıq havada, yağışda, qarda isə eyvanda, qapalı yerdə toya hazırlaşırlar. Əslində Dərya kənd musiqiçiləridir və kənd toylarını yola verirlər. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, bu musiqi qrupun 6-7 üzü var. Özü isə müğənnilik edir. O deyir ki, qabaqki illərə nisbətən vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Qabaqki vaxtlara nisbətən, yəni müqayisə edəndə 90, 91, 92, 93-cü illərdə hələ baxmır ki, ümumi vəziyyət biraz ağır edir, çətin edir. Amma toylar çox gözəl. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yaxşı olur. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz itirir. O da insanların maddi durumundan asılıdır. Bir nəfər toy eləyəndə ona hazırlaşır. İllərlə ona hazırlaşır. Çünki bunun qızları almaq lazım deyil. Bunun musiqinin pulunu ayrı qoymaq lazım deyil. Haberçinin pulunu ayrı qoymaq lazım deyil.
Xərc çox istəyir.
Xərc çox istəyir. Xərc çox istəyir. Çox istəyir deyəndə ki, o pulu nə edəmək lazımdır? Pul yoxdur. Yani o pul olsa eğer avarı ellerinde elbette ki onların çetinliği olmaz.
Onun dediğine göre kəndlərdə toyların kıymeti aşağıdır. Bu deyir ki, qabaqlar pul dəyişilməmişdən əvvəl musiqiçilərə verilən pul tam bəs edirdi. Onun sözlərinə görə toy sahibindən pul almaq da çətindir.
Şimdi danışmaq da çətindir. Elə olur ki, yoxsul, elə olur ki, imkanı yoxdur. Onun toyuna pavış olaraq onun için. Yəni təmənnəsiz olaraq. Şundan pul almaq. İndi imkanı olanlar deyir ki, mənim qiymətim pulumu veririm mənə. Ya deyir ki, fəxrəm, mənim imkanım yoxdur, gücüm çatmır mənə. Orada maşın bir 50 vat, 100 vat.
Fəxrəddin Məmmədovun sözlərinə görə nəsiyyə toy olmur. İnsanlar bunu özlərinə eyib bilirlər. Çalışırlar ki, pul ödənsin. Onun sözlərinə görə rayonun digər kəndlərində də musiqiçilər var. O qazandıqlarının onlara güclə çatdığını deyir.
Qazancımız yəndə ki, bir dənə böyük ailədir. Elə bir dənə maşın 5 dənə ailə var. Bunun oğlu var, nəvələr gördünüz burada, nəvələr var, gəlin var, yəni arvad var, üzr istəyir sizdən. Bunlar heç bir yerdə işləmirlər.
O əli ilə musiqiçilərdən birini göstərir, sözünə davam edir.
İndi bu oğlan subay olan. Bu nə qədər subay deyib Zahir, hələ ki onun aldığı 40 mat, 50 mat mürəbbəs edir, amma o evləndən sonra artıq çatmayacaq.
O deyir ki, kənd toyları azalıb. Onun bir səbəbi maddi durumdursa, digər səbəbi kətdə dünyasını dəyişənlərin sayının artmasıdır. Onun sözlərinə görə kətdə ölüm hadisəsi olanda qabaqcadan elan edilmiş toyları çıxma şərti ilə qalan halarda şənlik edilmir.
İndi sizcə bu toylar azalıb, yoxsa çıxalıb kətdə?
Yox, kətdə toylar azalıb. Yəni, apur ayında Aşkın qəsəbəsində bu üzrlərlə əqələdir olduğu bizim. Üzürlər oldu, üzürlər düşdü, rəhmətə gələnlər çox oldu, aprel ayında çox olmuş.
Ümumiyyətlə, illərə görə, toylar azalıb, yoxsa çoxalıb, illərə görə?
Yox, illərə görə, toylar azalıb.
Hə?
Azalıb. Yəni, mənim həmişə toyum var, mənim özümün nə var? Yəni, məni istəyən, məni həmişə apacaq
toya. O, sizcə nə ilə bağlıdır toy?
İqtisadi vəziyyət. İqtisadi vəziyyət, toylara bağlıdır. Hər nəyi fırladırsan, dünyada hər hansı bir işi, hara fırladırsan, hansı bir insan bir yerdə işləməyə gedir və yaxud nə üçüncə bir vəzifəyə can atır və yaxud fəaliyyətə can atır, hər şey pulu üstündə qutarırlar.
Onun fikrincə toylarda vaxt itkisinə çox verilir. Musiqiçilər toya hazırlaşdıqları mahnıları ifa edirlər. Klarnetdə Rauf Məmmədov, nağarıda Elməddin Məmmədov, sintizatorda isə Zakir Əsədoğlayev çalır. Zakir Əsədullayev deyir ki, kənd toylarında müasir mahnıları daha çox sevirlər.
Bu saat müasir mahnılar kənddə cavanlarımız tərəfindən daha çox sevilir. Mən də bu müasir mahnıları yenidən aranjman edirəm.
Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, kənd adamlarından razıdır.
Allah kənddən razı olsun. Gərək insandan kör olmayı. Ərsivan kəndi, mən şəxsən Ərsivandan çox razıyam.
Kənd sakinlərin də musiqiçilərdən razılıq edirlər. Kənd sakini Vaqif Əhmədoğlu.
Kənd musiqiçilərindən söhbət düşmüşkən, təbii ki, həmişə əyalət musiqiçilərinə, əyalətdə yaşayan onlara biraz həmişə digana münasibət olur. Amma mən sizə inadırım ki, əyalətlərdə bu saat elə musiqiçilər var ki, mərkəzdə elə musiqiçilər yoxdur. Bizim kəndimizin toylarını da, şənliklərini də kənd musiqiçiləri həmişə yola verirlər. Çox sağ olsunlar.
Kənd sakini Səadət Məmmədov.
Kəndimizdə yaxşı musiqiçilər var. Cəmaatın xeyir işində iştirak edirlər. Özləri onlarla rəftarları da yaxşıdır, münasibətləri də yaxşıdır. Necə lazımdır, köməkliklərini göstərirlər.
Kənd sakini Əli Safa Əliyev.
Kəndimiz çox qədim kəndir, yaxşı musiqiçilər var. Xeyir işlərimizi çox yaxşı yola verirlər, biz razıyıq. Çox razıyıq.
Musiqiçi Rauf Məmmədov deyir ki, kənd sakinlərinin xoşladıqları mahallar çoxdur.
Zaman uşaqlar belə, elə çaldığım eyni belə mahalları, Qazaxı, Tərəkəmə, Xan Çobanı mahnılarını xoş deyil. Azərbaycan tərənələri məsələn, belə mahnıları xoş deyil.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.